Зупинений годинник, якби він потрапив Андре до рук, дозволив би тому кинути кітву у вічність. Спека все підіймалася і стукалася об низьку стелю, витісняючи потроху придатне для дихання повітря і залишаючи йому вузьку смужку на рівні дверей, прочинених на сходи. Лежачи біля свого ліжка на підлозі, Андре довгими ковтками хапав ледь чи свіжіше повітря, непомітні хвилі якого підхоплювали зі щілин між зачовганим паркетом хмарки порохів. Кран, нахилений над умивальником, зі змученим виглядом відпускав у пляшку спиртного цівку води, щоб уникнути спонтанного запалювання. Це була друга пляшка, а вміст першої вже булькотів у бебехах Андре, від чого крізь його пори виходили невеличкі цівочки сірої пари. Притулюючи вухо до підлоги, він виразно чув розмірений хід настінного годинника і пересувався доти, аж доки не відчув, що перебуває прямісінько в його зеніті. Своїм кишеньковим ножем з міцним лезом він намагався пробити у сотні разів митій ялині отвір, який би дозволив побачити його. Вени дерева, жовтіші і міцніші, пручались під натиском гострого металу, а проміжки між ними, виснажені тертям щітки, були досить податливі. Спершу він різав повздовжніми скибами за природою волокон, потім, вставляючи лезо за тим же принципом і натискуючи, почав відщеплювати довгі скибки. У сліпучий кадр відчиненого вікна долинуло гудіння літака, дуже високо, мов блискуча цятка, що втікає з поля зору напівзаплющених від мігрені очей і не може зупинитись. Бомбардування не було. Батареї французької армії, розташовані за найближчим мостом, мовчали. Він знову взяв ножа. Якщо бомбардуватимуть, можливо, адвокат ще раз залишить двері відчиненими. Адвокат закасав рукави, крізь поле тоги люто почухав груди, роблячи при цьому звуки, які бувають, коли щіткою чистять коня, одягнув на лисину, що пускала на балясину ближче кітогу, і почав захисну промову. «Панове судді», – повів він, – «ми залишимося осторонь мотивів убивства, обставин, за яких воно сталося, а також самого вбивства. Що в такому разі ви можете закинути моєму клієнтові?» Судді, приголомшені таким тлумаченням справи, якої ще й не розглядали, мовчали, трохи збентежені. Головний суддя спав, а прокурор продався німцям. «Подамо справу по-іншому», – провадив далі адвокат, щасливий з першого успіху. «Якщо не брати до уваги біль батьків жертви, звичайно, варте співчуття, і перед ним я схиляюсь. Якщо абстрагувати необхідність захищатися, перед якою опинилося тіло жертви, то дозвольте мені додати, що мій підзахисний мусив, окрім того, битися ще й з двома поліцаями, які прийшли його арештовувати. То що тоді залишається?» «Нічого», – мусив визнати один із суддів, який був слідчим. «Встановивши це, якщо ми завважимо, що з наймолодшого віку мій підзахисний мав справу лише з грабіжниками і вбивцями, і бачив приклад життя лише розпусного і злочинного, що він долею був врукований саме на такий спосіб життя і звик до нього, як до природного і пристойного, і став сам розпусником, грабіжником і вбивцею, то який із цього висновок ми можемо зробити?» Суд присяжних був сфантеличений такою красномовністю, а старий бородань правою кінцівкою з вишуканою мудрістю чатував на ляпки слини, які падали на підлогу. Але слідчий вирішив, що мусить сказати нічого, а зробивши це, враз зашарівся. «От-от, панове», – правив своїй адвокат з таким зусиллям, що на присутніх полетіли шматки шибок. «Він їв їх уранці. І з цього ми зробимо висновок, що мій підзахисний, перебуваючи в умовах шляхетних, і поводився б по-шляхетному». «Осел треться об осла», – сказав він прислів'я, але не додав, що протилежне може бути правдою. Слідчий деякий час міркував, що може бути протилежне ослові, і це зусилля так виснажило його, що він увесь скис і помер, не підводячись. «Отже, усе те, що я вам щойно розповів, неправда. Мій підзахисний належить до родини з гарною репутацією, отримав чудову освіту і вчинив убивство добровільно і при повній тямі. А він убив жертву з тим, щоб забрати в неї сигарети», – закінчив адвокат. «Він має рацію», – один голос відповів суд присяжних. «Після звільнення вбивцю буде засуджено до страти». Адвокат вийшов з приміщення правосуддя і, сідаючи на свого велосипеда, насамперед подбав, щоб задом потрапити прямо на сідло, тому що вітер надував його розкішну, шиту у пікета мантію, і волохаті ноги адвоката аж надто кидалися у вічі перехожим. Під сподом у нього були широкі червоні шорти, стягнені гумкою на ногах. Подолавши невеликий відтинок шляху, він знагло загальмував біля вітрини антикварної крамниці. Голландський настінний годинник тішив зір бездоганно виконаним складним циферблатом, де фази місяця відповідно перехрещені, одна по одній послідовно випливали, вражаючи чорною і золоченою довершеною оздобою, і закінчувалися сяйвом місяця уповні.